talasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan, dobrodošli na Talase Radio Beograda 1. Ponedeljak je, prošlo je 10 časova, pa na našem programu kao i svakog radnog dana počinje talasanje. Trajemo do 13 časova, a ponedeljkom sa vama u prvom i trećem satu Elizabeta Arsenović. A u prvom satu talasanja samo jedna gošća i samo jedna tema. Naime, ekskluzivno za naš program o svojoj knjizi koja se zove Čekajući Ikeu, potrošačka kultura u postsocijalizmu i pre njega, govori Ildiko Erdej, docentkinja na odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ildiko Erdej već 10 godina bavi se istraživanjem kulturalne, simboličke i izražajne dimenzije ekonomije i ekonomskih transformacija u socijalističkoj i postsocijalističkoj Srbiji. Na samom početku knjige Ildiko Erdej citira američku antropološkinju rumunskog porekla Catherine Verderi, koja je jednom svom radu dala gotovo aforističan moto. Pitanje: šta je socijalizam? Odgovor: najduži i najmučniji put od kapitalizma do kapitalizma. Kako je i naše društvo na tom istom putu, Ildiko Erdej zajedno sa mnogim kolegama u svetu, a posebno u Evropi, pita se: da li je to baš tako? Idemo li nazad u kapitalizam, u njegov liberalni i neoliberalni model u kojem caruju tržište i potrošači, a koji je na bogatom zapadu na putu propasti u toj meri da se ubrzano, čak relativno panično, traži novi put, novi model za opstanak sistema? Da li su iskustva života u socijalizmu mogu da ponude i ponešto iz te prakse što je bilo dobro? Ono u čemu se antropolozi nedvosmisleno slažu potpuno je suprotnost dosadašnjim stavovima ekonomista, istoričara i politikologa. Nema, naime, univerzalno primenljivog recepta za tranziciju i predlaže se etnografska osetljivost za posebna svojstva onoga što se pomalja iz ruševina socijalizma. Nadam se da sam vas zainteresovala za našu temu danas u prvom satu talasanja na talasima Radio Beograda 1. Za koji minut Ildiko Erdej će mi se pridružiti ovde u studiju, a sa vama do 12 časova ekipa koja realizuje talasanje u sastavu producentkinja Ljubinka Vujčić, muzička urednica Nataša Mančić i ton majstor Darko Milosavljević. Još jednom dobar dan.
Like you know you should, before they break your little heart. Ooh, break it good. The feeling's always inside, it never let you down. So why don't I say it like it is, even if it don't make your mama proud. Come easy.
Talasanje.
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 10:14, Radio Beograd 1, naš prepodnevni program Talasanje. Prvi sat u kojem ste navikli da ponudimo nekoliko različitih tema, da je prosto sadržaj magazinski. Međutim, verujem da će vam svima prijeti naš današnji izbor, a to je da imamo samo jednu gošću i da govorimo o jednoj temi koja se doduše račva u toliko mnogo rukavaca da prosto čovjek ne zna ni sam kako da napravi izbor, ali evo, ja ću se potruditi da to bude najbolji mogući izbor koji će na najbolji način predstaviti i preporučiti knjigu Čekajući Ikeu, u podnaslovu Potrošačka kultura u postsocijalizmu i pre njega. Današnje gošće Radio Beograda 1, a to je Ildiko Erdi. Dobar dan, Ildiko.
Dobar dan.
Docentkinja na Odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu ovde u Beogradu. Ildiko Erdi se inače godinama bavi kulturnim, simboličkim i, da kažem, izraženim ili ekspresivnim dimenzijama ekonomije i ekonomskih promjena u socijalizmu i postsocijalizmu u Srbiji. a ono što je najviše u fokusu njenog interesovanja u posljednje vreme jeste antropologija socijalizma i postsocijalizma. U ovoj našoj zemlji nisam do kraja sigurna, bez želje da bilo koga uvredim, koliko ljudi uopšte zna čime se bavi antropologija. Ali sad iz ovog razgovora koji ćemo voditi, ja verujem također da će mnogi shvatiti da je ovo jedna od onih društvenih nauka neophodnih za na pravi način sagledavanje našeg života danas i našeg života pre, pa i onoga što nas čeka u budućnosti. Da li je bilo jednostavno dati naslov knjizi Čekajući Ikeu? Vrlo dobar naslov koji naravno asocira na Beketa i Čekajući Godoa. A i situacija je tako?
Da, pa nije bilo lako. Ja znam, na kraju ovo je vrlo intrigantan naslov i mnogi su mi rekli da je zaista, da privlači pažnju i da izaziva više asocijacija, što je tako da kažemo, je li odlika nekog dobrog naslova, da može bude polisemičan, da ljudi mogu da ga razumeju na različite načine. Ovo da, svesno asocira na Beketa i na Godoa, ali u skorije vreme je objavljena još jedna knjiga vrlo sličnog naslova profesora Lazića sa Filozofskog fakulteta, sociologa, koji je svoju knjigu nazvao Čekajući kapitalizam. Dakle, na isti način na koji sada mi iščekujemo da se desi nešto što nam je najavljeno da će da se desi i ka čemu svesno težimo, stremimo i krećemo se ka tome, a to nikako da dođe.
Ono što će svakako, ja verujem, svakoga ko krene u zaista izuzetnu avanturu, da kažem, čitanja knjige Ildiko Erde i Čekajući Ikeu, oduševiti već na prvim stranicama, jeste vaš citat Ketrin Verderi, gde ste citirali zapravo moto jednog njenog rada, ukoliko sam dobro shvatila, koji je, i u najavi sam rekla, aforističan, ali toliko tačan i toliko onako najjasnije moguće objašnjava situaciju koju smo živjeli, koju živimo, a to je šta je definicija socijalizma, najduži i najmučniji put od kapitalizma do kapitalizma. A u centru svega toga je zapravo potrošnja. I ono što ćemo konačno shvatiti iz vaše knjige, većina laičke publike, ili tako, da je zapravo ne toliko istorija, ne toliko nacija, nego upravo je potrošnja ono što je najviše razlikovalo kapitalizam od sistema u kojem smo živjeli, a to je socijalizam. I sad se mučimo na putu povratka ka onome što smo odbacili preko noći.
Da, ja sam stavila u središte svog interesovanja potrošnju i sad ne bi bilo baš korektno reći, jel, da potrošnja najvažnija, jer mi svi u stvari se trudimo da osvetlimo po jedan segment ili po jedan deo društva ili neke vidove društvenih praksi koje smatramo koji su nama od velike važnosti, ali dakle između ostalog potrošnja jeste bila i odnos prema potrošnji i prema mogućnosti izbora, odnosno prema slobodi izbora u svakodnevnom životu je bio jedna od stvari koje su predstavljale vrlo markantnu razliku između idealtipski shvaćenog kapitalizma, jel da, između modela kapitalizma u njegovom tom nekom idealtipskom vidu i socijalizma sa druge strane. Naime, ta mogućnost potrošnje u svakodnevnom životu jeste nešto što se obično vezivalo za kapitalizam, dakle koji je počivao na toj, kapitalistička ekonomija i društvo su počivali na toj ideji da je da se sloboda pojedinca između ostalog izražava i kroz njegovu mogućnost da slobodno bira između različitih mogućnosti koje su mu na raspolaganju, bile sada to političke ideje ili dobra svakodnevne potrošnje i ja verujem da je poznato i široj javnosti da jedan od temelja američkih onih državnih, dakle njihovih dokumenata koji uređuju praktično osnove političkog postojanja i društvenog postojanja Sjedinjenih američkih država je potraga za srećom, pursuit of happiness. Znači oni su tu potragu za srećom koju su povezali sa slobodom, sa ljudskom slobodom, posredno povezali sa mogućnošću potrošačkih izbora i tako je praktično potrošnja lansirana i nekako instalirana u samo srce američkog kapitalističkog društva i njihove kapitalističke ekonomije. Da. S druge strane, u tom nekom idealnom, idealtipskom zapravo, socijalističkom modelu društva i ekonomije koji je moramo to da kažemo najjasniji i tako najparadigmatičniji u prvim godinama posle Drugog svetskog rata. Kasnije, u narednim decenijama, taj se model menja, transformiše, poprima mnoge od karakteristika tržišne ekonomije u meri u kojoj to socijalistička ideologija može da trpi, jeli? Ali u prvoj deceniji, naročito u prvim posleratnim godinama, vi imate jedan model ekonomije koja, kako je jedna ekonomiskinja rekla, praktično upravlja potrebama. Dakle, on ne samo da upravlja, nego ja mislim da je to Agnes Heller da je rekla da je u stvari komunizam diktatura nad potrebama. Dakle, potrebe, sama država veoma čvrsto kontroliše te potrebe, čak i kroz sam proces njihovog definisanja. Dakle, mi ćemo reći šta je vaša potreba, a onda će država na tu potrebu odgovoriti. Dakle, taj prostor slobode i slobodnog odlučivanja, pa opet sada da ponovimo, i u ideološkoj sferi i u sferi tih izbora svakodnevnih predmeta, svakodnevne potrošnje, je u tom modelu socijalizma, naročito ovog planskog socijalizma, planske ekonomije koja se oštro suprotstavlja ovoj kapitalističkoj, mnogo suženiji. I tu je ta, da kažemo, najveća razlika, ali opet moramo da napomenemo, a to sad sve proizilazi iz nekog antropološkog pristupa koji ste vi na samom početku izdvojili, da mi možemo da govorimo o tako oštro suprotstavljenim modelima uglavnom na nivou modela. Dakle, na nivou teorijskih modela, kada je reč o praksi i kada je reč o tome kako su ti modeli bili življeni modeli zapravo, kako su se kroz koje sve oblike svakodnevnih aktivnosti su se oni realizovali, onda bismo mi jednim bližim sagledavanjem, bližim istraživanjem zapravo videli da je među njima bilo mnogo razmene, odnosno postoje crte i jednog i drugog modela u onom drugom modelu.
I naravno, kada se govori o potrošnji, ne može da se ne govori o proizvodnji, i ono što vaša knjiga nedvosmisleno podcrtava jeste da je kapitalizam bio društvo potrošnje, da je socijalizam bio društvo proizvodnje. Kada se kaže proizvodnje, ne misli se samo na proizvodnju materijalnih dobara, nego i proizvodnju kontrole i značenja i značaja i tako dalje, ali ja verujem, kogod sluša ovaj naš razgovor i seća se doba socijalizma, posebno oni koji se sećaju i ovih ranih faza, pa ovog prelaza 60-ih, pa potom konzumerskog raja, kako vi nazivate, 70-ih godina, a u socijalističkom društvu, niko od njih neće pomisliti na proizvodnju niti kontrole, niti na proizvodnju, možda će ipak prepomisliti na proizvodnju značenja i značaja, ali ono za čim je najveća nostalgija je zapravo upravo za tim da je u jednom periodu življenja u socijalizmu u našoj zemlji bilo dostupno bezmalo sve što je bilo i na zapadu, i to dokazuje, a i vaša knjiga dokazuje, naravno vi citirate nebrojeno mnogo ljudi koji su se time bavili, da je zapravo postao i potrošački socijalizam. Mi žalimo za potrošačkim socijalizmom zapravo.
Pa tako je, mi zapravo žalimo za jednim društvom koje je nama nudilo mnogo više sigurnosti u paketu sa standardom koji je bio sasvim pristojan, da tako kažemo. U poređenju sa zapadom taj standard je bio niži, u poređenju sa ostalim istočnoevropskim zemljama, odnosno u poređenju sa tim nekim kontekstom socijalističkih društava među kojima je bila i bivša Jugoslavija, taj standard je bio neuporedivo veći, i ne samo ekonomski standard, nego i razne nivo nekih društvenih i političkih sloboda, ma kako mereno standardima liberalne demokratije mali, u odnosu na socijalistički blok on je bio mnogo veći. Tako da mi zapravo žalimo, i to je sada jedan zaključak mnogih od studija koje se bave pod nostalgijom za socijalizmom u različitim njenim vidovima. Ne želimo i ne bismo želeli da nam se vrati socijalizam u svom punom sjaju i svim njegovim aspektima. Dakle, mi ne želimo za socijalizmom kakvim je bio, nego za socijalizmom kakav je mogao da bude. Zato što sa sadašnje tačke, znači živeći u društvu u kakvom danas živimo, sagledavajući, odnosno živeći taj prijem kapitalizma, prijem svih tog tranzicijskog paketa koji smo dobili, liberalno-demokratskog paketa koji smo usvojili, ulazeći u tranziciju i sada procenjujući učinke tog paketa, učinke privatizacije, sveopšte privatizacije u ekonomiji, privatizacije medija, procenjujući način na koji se transformisala javna sfera, koja trebalo da bude jedan od garanta demokratičnosti društva i dakle da doprinosi njegovoj demokratičnosti, procenjujući u šta se pretvorilo to višepartijski pluralizam, jel, to se pretvorilo u jednu feudalizaciju političkog prostora. Znači, mi prateći sve te degeneracije institucija koje su primljene u tranzicijskom paketu, stvarno žalimo za prošlim vremenom, za socijalizmom, ali ne za jednopartijskim sistemom, dakle ne za kontrolisanom javnom sferom, nego za potencijalima, za onim što je on mogao da postane da je samo malo mudrije, postepenije i razboritije reformisan.
I s obzirom da je još zimus na Svetskom forumu u Davosu konstatovano i prvi put glasno rečeno kapitalizam je u krizi kao sistem, kao ideja, i pitaju se i nemaju još uvek odgovor oni od kojih se odgovor očekuje šta dalje, baš i na Radio Beogradu jedan je bila jedna emisija tim povodom, budućnost kapitalizma. Sada se oči okreću u tom smeru i u tom socijalizmu kakav je mogao da bude, traže se eventualni odgovori.
Tačno, tačno. Evo, nedavno je Slavoj Žižek, ono, planetarno poznat, da kažemo,
da, megazvezda filozofije,
da, megazvezda filozofije je izdao knjigu koja se zove Živjeti na kraju vremena, u kojoj razmatra krizu kapitalizma i način na koji čovečanstvo, sad možemo da kažemo ta je kriza globalna, pa su i publike, odnosno javnosti koje se tom krizom bave globalne, i on je razmatrao na koji način ta globalna javnost u stvari reaguje na krizu kapitalizma, razlažući tu reakciju na onih čuvenih pet stadijuma suočavanja sa gubitkom, je li, onaj poricanje, pa ima poricanje, neverica, jel tako, pa na kraju ide tek prihvatanje, i onda je on pokazao, jel, na koji način javnost prolazi kroz ove sve te faze, najprije od toga da to ne može nama da se desi, da se to ne dešava, pa onda je cenjkanje sa tim, pa da vidimo možemo nešto da uzmemo, šta je dobro u kapitalizmu i tako dalje, do toga da to zapravo stvarno više nije održiv sistem u modelu, u ovom ispoljenju, dakle u ovoj konfiguraciji u kojoj on danas operiše. I ono što Žižek na kraju knjige nudi jeste, mislim, on je sada već samo deklarisani levičar, on tu svoju levičarsku poziciju ne krije, zato i nudi jedno levičarsko rešenje. On smatra, naime, da je povratak idejama na kojima je zasnovan socijalizam, to ponovno razmatranje tih ideja i razmišljanje o tome na koji način bi one mogle da budu korisne, da se oko njih organizuje neki drugačiji poredak koji niko ne zna kakav će biti. Ni on, znači, nismo mi u situaciji da nudimo rešenja, mi ne znamo kako bi to moglo da izgleda, ali sasvim pouzdano znamo, i sada pošto se pokazuju te i tačke pucanja i pukotine u funkcionisanju tog sistema na nivou globalnom, dakle na nivou cele planete, mislim da je sada svima jasno da to ovako kako je više ne može da bude. I da je sada, ja mislim da je to suština ove Žižekovog argumenta, da je trenutak za raspravu. Znači da to sada više nije model o kome se ne raspravlja, to treba ga kako da to kažemo, pošto je on oprirodnjen u smislu da u ideologiji neoliberalizma to je model izvan svake diskusije. Znači, to je toliko ukorenjeno, da kažemo, u društvu, pa i kroz ekonomske teorije opravdano time da je to deo ljudske prirode. Dakle, da je u ljudskoj prirodi da se ponaša kao taj grabežljivi maksimizator koristi, da smo mi u suštini tako ta sebično racionalna bića, i da se onda iz svega toga izvodi jedna filozofija ekonomije i ekonomski model i tako dalje. E sad, znači, Žižek kaže vreme je da se o tome raspravlja, i ja mislim da će, i to se već dešava. Ja sam na počela knjigu, kao što ste i sami napomenuli, jednom modifikacijom deklaracije pokreta
da.
Occupy Wall Street, dakle okupirajmo Wall Street. Vi kada čitate tu deklaraciju samo sa par izmenjenih reči, dakle kad je malo postarite, kada izbacite reč korporacija i zamenite reč buržazija, na primer, i kada pročitate taj proglas koji je neka vrsta skena odnosa koje je proizvela ova neoliberalna ekonomija, vi shvatate da imate, da je reč o situaciji koja je, da kažemo, vrlo uporediva sa situacijom vek i po kada je komunistički manifest pisan, prosto da objasni tu vrstu eksploatacije koja se dešavala u kapitalizmu toga doba.
U svakom slučaju, vreme je za promenu filozofije življenja, kao što i vi navodite u vašoj knjizi Čekajući Ikeu. I sad ponovo i na tom kapitalističkom zapadu i tom ovom ekstremno bogatom kapitalističkom zapadu, zapadu Evrope i posebno u Sjedinjenim Državama, sve više se govori o pravičnosti, dobrobiti društva i tako dalje, i sad traže se ti novi modeli, pa se onda istražuje i ovaj socijalizam koji je u istočnom delu Evrope i naravno na drugim mestima, Afrika, Azija, znamo, življen, negdje modifikovan kao u Kini, vidjet ćemo dokle će to da dovede, ali u svakom slučaju ono što je u ovom momentu već sada jasno iz procesa tranzicije koji je prošao mnogim zemljama istočne Evrope, nema univerzalno primenljivog recepta za prevođenje socijalističkog u kapitalističko društvo. Mi sami smo tome svedoci i ostala društva svako na svoj način. Antropolozi imaju predlog zapravo koji, evo sad ćemo javno reći i ne znam koliko će dopreti do nosilaca odluka, ali treba uzeti u obzir posebnosti društava na koje se taj model primenjuje.
Tako je. Pa ne, mi kad govorimo, mislim, antropološki princip generalno je jedan vrlo princip je princip relativizma i relativizacije. Znači, ide protiv univerzalizacije i protiv homogenizacije iskustava na svim nivoima. Tako da antropolozi kada govore i o kapitalizmu, oni ne kažu, mi vrlo često kažemo mi smo protiv kapitalizma sa velikim K, koji bi bio taj neki uopštavajući, generalizujući kapitalizam, koji je u stvari negde taj udžbenički model. Mi govorimo o tome da postoje kapitalizmi, znači to su kapitalizmi koji u različitim istorijskim periodima i danas, u različitim istorijskim periodima, a danas na različitim tačkama planete, u različitim situacijama, imaju različite konfiguracije. Ista je stvar i sa socijalizmom. Dakle, ne postoji socijalizam, nego postoje socijalizmi i mi to na osnovu svog iskustva znamo. Dakle, pošto jugoslovenski socijalizam bio zaista nešto u mnogome drugačije od svih ostalih socijalizama istočnog bloka u Evropi, a da ne pričamo o vanevropskim socijalizmima koji opet imaju neku svoju dinamiku i svoje lokalne, društvene i kulturne specifičnosti koje su uvek u vezi sa istorijskim okolnostima, sa kontinuitetima i diskontinuitetima i sa nekim specifičnostima određenog konteksta. Dakle, ne može neki afrički socijalizam da bude isti kao što je evropski socijalizam. Dakle, on se naslanja, crpe svoju snagu iz nekih tradicionalnih njihovih lokalnih institucija koje ga modifikuju. On s njima mora da uspostavi neku vrstu dijaloga i kompromisa ukoliko hoće, ima nameru i hoće da se ukoreni na tom prostoru.
I pogotovo što se napušta koncept, polako se napušta koncept tražeći nova rešenja neoliberalnog kapitalizma u centru zapravo tako njegovom, ali i dalje. On pokušava da se izveze u zemlje koje su na obodu, govoreći o Evropi.
Pa to je uvek, to je taj kroz istoriju poznat odnos centra i periferije. Dakle,
da.
Sve ono što se u centru prvo ustanovi, na periferiju stigne znatno kasnije, pa je takva stvar i sa preispitivanjem. Dakle, ono što se već uveliko preispituje u centrima, na periferiji još uvek u dobroj meri nepropitano ili bar nepropitano od nekih centralnih društvenih, dakle od oficijalne politike, od oficijalnih struktura tih vladajućih.
I sad ono što se mnogi pitaju, a vi eventualno dajete odgovor na to, kako nazvati ovaj sistem u kome mi sada živimo? Znamo da nije socijalizam, znamo da nije kapitalizam i to se zove realno postojeći post-kapitalizam. socijalizam. Evo da, da ljudi prosto znaju da se to može tako nazvati i verujem da će mnogima biti to, to prijemčivo, da će moći, posebno i sad i posle ovog razgovora koji smo vodili, to moći da shvate, ali jedan teoretičar još to naziva kapitalizmom bez kapitalista.
Da. Zato što je da istočnoevropski postsocijalizam, odnosno istočnoevropski put u kapitalizam je obeležen jednom putanjom koja je različita od onog, od te klasične kapitalističke putanje, to je zbog toga što su u stvari prvi kapitalisti u postsocijalističkim društvima mahom bili pripadnici bivše nomenklature ili, dakle, ili partijske birokrate, da ih nazovem, znači funkcioneri partijski ili ljudi koji su bili na rukovodećim mestima u privredi, dakle koji su bili na čelu velikih preduzeća, a uglavnom su tu dolazili zahvaljujući svojim vezama sa partijom. Dakle, ta veza između ekonomije i politike u socijalizmu bila onako prilično prominentna. Tako da su oni iskoristili taj trenutak transformacije i uspeli su zapravo da mobilišu veliku količinu kapitala u svojim rukama, predstavljajući neki novi sloj, potpuno netradicionalne kapitaliste, i onda je to doprinelo da se u postsocijalističkom periodu, odnosno u tom periodu postsocijalističke transformacije, zapravo razviju i te, i opstanu i dalje razviju te mnoge koruptivne veze i mehanizmi koji su postojali i u socijalizmu, ali su ovde hipertrofirali, tako je, zato što se stvorila jedna okolnost u kojoj su oni mogli sada slobodno i neograničeno nikakvim društvenim normama, ideološkim normama da uvećavaju svoje bogatstvo. I tad...
Da, ja ne mogu da verujem da pričamo već više od 20 minuta, znači na ovom momentu ćemo zaustaviti razgovor da bismo predahnuli i da bismo naravno emitovali naše reklame, što je naša obaveza, ali mi i dalje čekamo IKEA-u, a sad ćete čuti i kako, naravno za 4-5 minuta.
Eko.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Vletanović. Prozor. PGP RTS.
Maro, Maro, šta to čujem da si otišla?
Vukašin Savić, Crni bas. Prvi CD majstora Dubina za one kojima je pesma melen. Neponovljiv glas Vukašin Savić, Crni bas. PGP RTS.
Ne ruži me, majko.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET. 0800 304 100 i www.eunet.rs.
Eko. Darovnica. Raspevani dar od srca Radio Beograda dolazi na novo druženje sa vama. Sledeća stanica raspevanog darovanja i druženja je Vršac 20. decembra. Od 20 sati u Kongresnoj sali Centra Milenium pred mikrofonima Radio Beograda i kamerama predstavit će se brojne zvezde estrade. Merima Njegomir, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Anđelka Govedarović, Čeda Marković, Raša Pavlović, Novi spomenari, Slobodanka Stojiljković, Biljana Petković, Vesna Dimić-Ilić, Tamburaški orkestar Romansa, članovi pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Domaćini i voditelji darovnice Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Muzička darovnica Radio Beograda 20. decembra u Kongresnoj sali Centra Milenium u Vršcu.
Gorica i Dragan. 1000 buđenja na Radio Beogradu.
Lilike, lilike.
1000 načina da vas probudimo.
Ne znam šta je.
Bože, reko šta li me ubode, nigde tr nema.
Jel suština?
1000 buđenja.
Ili to čini samo misl?
1001 jutro.
Kupa, šukar se bališu ne na radio buđenje.
Svakog radnog jutra.
Junački.
Od 6 do 9.
Ura napri.
Samo na Radio Beogradu 1.
Spaja će nas elektrika.
Talasanje.
Sedamnaest minuta do 11 časova, još nešto više od 10 minuta zapravo imamo za razgovor sa našom današnjom gošćom, a to je docentkinja na odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Ildiko Erdi, autorka knjige Čekajući Ikeu, potrošačka kultura u postsocijalizmu i pre njega, izdavač.
Izdavač je Filozofski fakultet i Srpski genealoški centar. Ja bih htela stvarno da se posebno zahvalim ovom drugom izdavaču, osim moje matične kuće Filozofskog fakulteta, Miroslavu Niškanoviću, koji je stvarno onako herojske napore napravio da ova knjiga izađe u vrlo kratkom roku, što je iz nekih formalnih razloga bilo veoma bitno i to je, ja mislim da je ona sve u svemu, iako je u jako kratkom roku završavana i štampana, da je korektna i da u njoj nema onih velikih nekih grešaka koje uvek prate
A iz stanovišta čitaoca, ja moram da vam kažem da je odlično, jer bezmalo izgleda kao da čitate neke, ne baš novine, ali možda magazin, jer ono na što se pozivate u knjizi je kraj 2011. početak 2012. Eto, malo prepomenuti Svetski ekonomski forum u Davosu ove zime, dakle 2012. Tako da je u tom smislu i za čitaoce to vrlo važno, znači ne govorimo o nečemu što se desilo, ne znam, pre 10 godina, nego što je upravo ovaj trenutak aktuelni i u tom smislu preskočivši, evo mi možemo, Ildiko, ja bih voljela zapravo zbog slušalaca da kažemo nešto malo više i o strukturi knjige, ali da dođemo što pre do posljednjeg poglavlja koje se zove Čekajući ideju. Dakle, prvi deo je o socijalizmu i potrošnji, zatim?
Pa, prvi deo jeste o socijalizmu i potrošnji i o tome kako je potrošnja transformisana tokom socijalizma od te prve dekade 50-ih, gde je ona bila malo više kontrolisana i malo više imaginirana, više željena nego što je mogla postoji kao praksa, do tamo negde 80-ih, 70-ih, 80-ih godina, kada je potrošačka kultura i potrošačko društvo već se u velikoj meri ovde oblikovali i davali pečat našem društvu više nego socijalistička ideologija. Dakle, to je taj, u prvom delu sam to htela pokažem, a drugi deo su zapravo tri studije slučaja koje su u stvari studije institucija i nekih pojava koje su vezane za postsocijalističku transformaciju u Srbiji. Prva studija se odnosi na privatizaciju jedne pivare, jedne male lokalne pivare koju je privatizovala i transformisala jedna multinacionalna kompanija i onda tu pratim način na koji se vrlo kompleksna transformacija te fabrike odvila, koja nije se odnosila samo na svojinsku transformaciju, nego na tako složena pitanja kao što je doživljaj, znači doživljaj, kako ljudi doživljavaju sami sebe, kako doživljavaju odnose sa drugim ljudima, svoje radno mesto, svoju tu koncepciju rada, radnih odnosa i tako dalje. Druga studija se odnosi na podizanje jednog vrlo neobičnog spomenika Rokiju u malom mestu Žitište, gde pokušavam da nasuprot tada preovlađujućim objašnjenjima o estetskoj nevrednosti tog spomenika zapravo ukažem na njegovu ekonomsku dimenziju i da ga tumačim kao jednog neobičnog, ali vrlo delatnog ekonomskog aktera u procesu oživljavanja lokalnog života i ekonomskog razvoja te zajednice koja je pre toga bila poznata u javnosti najčešće po katastrofama, katastrofalnim poplavama i generalno svojoj opštoj zaostalosti. I treća studija po kojoj je knjiga i dobila ime Čekajući Ikeu se bavi diskursima, javnim diskursima o očekivanju Ikee i njenim značenjima koja zapravo ja iščitavam u tim javnim debatama o Ikei, gde se pokazuje ali, da Ikea više značni simbol i o tome i ono što verujem da ćemo
pričati. Ono što ste meni posebno svidjelo to je da ste nekako predstavili, odnosno nazvali Ikeu našim ogledalom. Ogledalom u kojem se odrazila potpuno naša kriza, slom prethodne države i ono što živimo sada, da Ikea, prosto čekanje Ikee, ima sopstvenu istoriju, ima sopstvenu dinamiku, uz onaj zaista uz tu posebnost da Ikea bila na našem tržištu, ne znam koliko se ljudi toga seće, koliko ne, 91. godine se povukla iz Beograda, odnosno sa tadašnjeg jugoslovenskog tržišta na početku ratnih sukoba i to je jedinstven slučaj u istoriji same Ikee i signifikanta naravno.
Da, pa ja mislim ovo je opet još jedan primer toga kako antropolozi prilaze predmetu svog proučavanja i ja hoću to da naglasim s obzirom da ste i vi to na samom početku otvorili kao pitanje. Jedna stara antropološka pretpostavka, kažem ili polazište u istraživanjima jeste da kada da recimo proučavate javne narative ili nema veze bilo koji javni događaj koji je od javnog značaja, bilo da je državno sponzorisan ili da je društveno oblikovan, on je zapravo ogledalo društva. Dakle, to je kako je naš kolega Marko Živković formulisao, to su priče koje mi, a sledeći Gerca, Clifforda Gerca, poznatog antropologa, dakle, priče koje mi pričamo u javnosti i javno, to su priče koje mi pričamo sebi samima o sebi samima. Čini se, dakle, na jednom nivou mi upućujemo poruku drugima, ali zapravo govoreći drugima mi otkrivamo ko smo mi i potvrđujemo i drugima govorimo ko smo mi. Tako da ta jedna kompleksna više dimenzionalna komunikacija i logika društvenog funkcionisanja je vidljiva i u Ikeji. Dakle,
I Ikea je nekako sad potpuno drugačija stvar sa druga dva svjetska brenda ili šta znam, koji su također mnogo više od brendova i simboli upravo kapitalističkog zapada, društvenog blagostanja i tako dalje. To je Coca-Cola, potom McDonald's, sve to ranije ušlo u naše društvo, ali Ikeu smo dočekali pa oterali, što sam malo prepomenula. I zapravo ono što sam rekla, to je i znak i značenje sama Ikea, mnogo više od Ikea u smislu proizvođača i distributera namještaja.
Da. Pa tako je sa svakim brendom. Zapravo svaki brend je mnogo više od znaka. Svaki brend je mnogo više od praktične funkcije koju vrše predmet.
Zašto Ikea na vrhu? Znači ide Coca-Cola, McDonald's, Ikea.
Pa Ikea je između ostalog na vrhu zato što je nemamo. Zato što za njom čeznemo, jel tako? Zato što je to nešto što je naša fantazija i zbog te imaginarne komponente, ali i zbog te čežnje, zbog tog nedostajanja, zbog tog osjećaja da nam je potrebno i ono što ona proizvodi i ono što ona simbolizuje da bismo bili, po znacima navoda, kompletni, da bismo se opet po znacima navoda vratili kući tamo gde mi pripadamo. Jeli, to su sad sve neki naše priče koje mi pričamo sebi samima, o sebi samima, da je ta modernost koju između ostalog Ikea opredmećuje i koja simbolizuje, jeste nešto što mi smatramo da nam pripada. Jeli, da vrlo često se, ja sam tu pokazala u tim narativima, dolazak Ikea u Srbiju povezuje vrlo čvrsto, zapravo negde se čak stavlja i znak jednakosti sa ulaskom Srbije u Evropsku uniju. Dakle, Ikea jednako Evropska unija, pa u tom smislu taj dolazak Ikea bi se posmatrao kao naš iskorak, odnosno naše pridruživanje Evropskoj uniji, za koju opet jedan od narativa, jedan od javnih priča kaže da taj naš ulazak u Evropu će zapravo biti naš povratak kući, jer mi tamo u stvari pripadamo od uvek i tako dalje.
10:52, možda imamo vremena samo još za jedan završni minut. Dopalo mi se veoma u knjizi, a tu je negdje u knjizi pri krajima, da se na nekoliko mesta pominje i provlači nostalgija za budućnošću. Da li mi to živimo? Da li je ta nostalgija koju mi osjećamo nije zapravo nostalgija za prošlošću, kako se većini čini, nego upravo za budućnošću? I šta to znači?
Pa to bi bila u stvari ta nostalgija za propuštenim šansama. To je sada reformulacija onog o čemu sam ranije rekla. Znači, to je nostalgija za nečim što je moglo da bude. I to je nostalgija za društvom kako mi u stvari priželjkujemo na neki način i pokušavamo da razvijemo. Koreni tog društva kako mi priželjkujemo jesu u prošlosti. Zato se mi osvrćemo u stvari u tu našu lepšu prošlost. Mi je malo i ulepšavamo dok se prisećamo, jer to jeste jedna od karakteristika nostalgičnog diskursa, ali je činjenica da mi zamišljamo svoju budućnost sve vreme gledajući u prošlost, jer smatramo zapravo da u toj prošlosti sada tek vidimo bilo mnogo, mnogo elemenata koje bismo vrlo rado videli gledajući sobstvenu budućnost. I kada govorimo o socijalizmu, mnogi od tih političkih ideoloških aspekata su bili predmet vrlo oštre kritike i mislim da je ta kritika opravdana. Ali s druge strane, a to sada to jako izoštreno postaje u ovom trenutku, mnogi aspekti društvenog života, socijalne politike, ili kao što su puna zaposlenost, socijalna davanja, besplatno školstvo, pristupačno zdravstvo, jel tako, i velike slobode u tom, odnosno mogućnosti koje su imale recimo nejaki ljudi koji su slabi, stari, deca i tako dalje, to jeste nešto za čim, što bismo svakako želeli da vidimo u našem društvu u budućnosti.
Najlepša hvala Ildiko Erdej, docentkinja na Odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i autorka knjige Čekajući Ikeu, bila je gošća Radio Beograda 1. Biće, verujem, još prilike da ovome pričamo i u nekim pojedinostima takođe jednako zanimljivim i možda i zanimljivijim od svega ovoga što smo do sada rekli. Uvek je interesantno kad se govori na primerima, no mi sada hitamo da emitujemo naš Srpski na srpskom, a potom popodnevne vesti, a onda će sa vama u centralnom tematskom satu biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić, govorit će se o ekonomskoj politici za narednu godinu. Prijetno, doviđenja.